เมื่อวานมีคนมาเล่าหลวงพ่อฟังที่เชียงรายมีเด็ก4 ขวบฟังซีดีหลวงพ่อรู้เรื่อง4 ขวบเองแล้วพอเริ่มพูดก็สวดนโมได้นโมตัสสะสวดได้ทุกคนเลยสงสัยพระมาเกิดใครมาเกิดไม่สำคัญสำคัญปัจจุบันฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆเลยยากคนที่ไม่เคยฟังเลยนะฟังยากนะที่ยากเพราะไม่เคยฟังอะไรที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นใหม่ๆก็ยากทั้งนั้นแหละแต่จำเป็นต้องเรียนหลวงพ่อไม่ได้สอนตามใจสอนตามใจญาติโยมสอนง่ายให้รักษาศีลทำทานทำเยอะๆชาติหน้าจะได้รวยฟังแล้วเข้าใจง่ายแต่จริงหรือเปล่าไม่รู้สิ่งที่หลวงพ่อสอนนะฟังยากเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรเงี้ยแต่ปฏิบัติแล้วรู้มันพิสูจน์ความจริงได้เงื่อนธรรมะของพระเจ้านะฟังใหม่ๆอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะเข้าใจยากหน่อยแต่ถ้ารู้หลักแล้วก็จะง่ายฟังหลวงพ่อทีเดียวไม่รู้เรื่องก็ไปฟังซีดีอดทนฟังไปจะบอกอะไรอย่างหนึ่งด้วยซ้ำไปว่าถ้าฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะต่อไปไปอ่านพระไตรปิฎกหรือไปฟังครูบาอาจารย์อื่นนะจะรู้เรื่องด้วยนี่เป็นความประหลาดของธรรมะนะและความรู้ความเข้าใจมันจะไม่เหมือนเดิมหรอกถ้าอ่านพระไตรปิฎกหลวงพ่อนะขยันอ่านพระไตรปิฎกมาแต่ไหนแต่ไรชอบอ่านมาตั้งหลายรอบแล้วแต่ความรู้ความเข้าใจหลังจากการภาวนาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากเลยหลายเรื่องไปอ่านมานะเหมือนกับไม่เคยได้อ่านมาก่อนเลยเพราะความเข้าใจเราแตกต่างจากเดิมมากความอัศจรรย์ของธรรมะนะไม่เหมือนวิชาทางโลกวิชาทางโลกมันไม่ค่อยดิ้นอ่ะเรียนยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ธรรมะนี่แปลกเรียนแล้วเราเข้าใจตามชั้นตามภูมิของเราเองอย่างเวลาพระพุทธเจ้าเทศน์เนี่ยคนฟังมีหลายระดับตั้งแต่พวกอินทรีย์แก่กล้าปัญญากล้าฟังปุ๊บบรรลุอย่างรวดเร็วด้วยนะบรรลุง่ายบรรลุเร็วจนถึงพวกอินทรีย์ยังอ่อนๆฟังยังไงก็ไม่บรรลุแต่ทุกคนที่ฟังพระเจ้าเทศนะจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเจาะจงสอนเราโดยเฉพาะเลยจะมีความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะโปรเฟสเซอร์ที่ไหนก็ทำไม่ได้อย่างจะสอนฟิสิกส์นะสอนนิวเคลียร์ฟิสิกส์อะไรเงี้ยคนไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้เรื่องคนรู้เรื่องก็คือรู้เรื่องไปเลยมีแต่รู้กับไม่รู้ในขณะที่คนฟังพระพุทธเจ้านะมีแต่รู้กับรู้แต่รู้ไม่เหมือนกันนี่ความอัศจรรย์อะแล้วยิ่งเราฟังไปเรื่อยเราภาวนาไปเรื่อยนะความเข้าใจของเรายิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยอดทนนะอดทนฟังแรกๆยากเพราะไม่เคยฟังเหมือนหัดขับรถยนต์นะขับรถยนต์แรกๆนะรู้สึกเดินง่ายกว่าขับรถยนต์คล่องแคล่วแล้วรู้สึกให้เดินเนี่ยไม่ค่อยอยากเดินแล้วแรกๆก็ยากหน่อยอดทนเอาฟังแล้วฟังอีกคงไม่โง่ถึงขนาดฟังไม่รู้เรื่องหรอกถ้าขยันฟังนะฟังซ้ำๆไปสมัยก่อนอยู่เมืองการยังไม่มีซีดีแจกมีโยมเอาเทปมาอัดนี่หลวงพ่อเทศมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเทปเป็นตลับอ่ะเขาเรียกอะไรนะคาสเซ็ตเทปเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอัดไปนะแกฟังมีอยู่ม้วนเดียวนะแกฟังเทปยืดพร้อมกับแกปิ้งขึ้นมาฟังใส่เทปยืดเลยจิตตื่นขึ้นมารู้ตัวเลยว่าอ๋อภาวนาก็ทำกันอย่างนี้เองจริงๆไม่มีอะไรง่ายๆเส้นผมบางภูเขาที่เรารู้สึกยากนะเพราะเส้นผมของเราใหญ่หน่อย เข้าอยู่ในตาลึกเกินไปหน่อยจริงๆง่ายมันเป็นเส้นผมบางภูเขานิดเดียวเองนะเวลาคนฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะพอเข้าใจปุ๊บนะเขาจะอุทานเลยว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่า เหมือนเปิดของคว่ำให้หงายเนี่ยของคว่ำอยู่ให้หงายไม่จะยากอะไรเลยแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายนะเหมือนพระองค์นะจุดไฟนะแล้วคนตาดีเขามองเห็นเวลามีแสงไฟแล้วเรามองเห็นยากไหมมันจะยากอะไรอย่างตอนนี้มันมีแสงสว่างอยู่แล้วเรามองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เดิมไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยากในความเป็นจริงแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแจ่มแจ้งนักแจ่มแจ้งนั้นเพราะว่าอธิบายได้รัดกุมที่สุดเลยไม่มีอะไรที่เคลือบแฝงเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นท่านสอนได้ลึกซึ้งไม่มีใครเหมือนหรอกไม่ต้องเชื่อเอาไม่ต้องเชื่อเอาเลยไม่ใช่น้อมใจเชื่อเอาใครเคยได้ยินบทนี้ไหมธรรมใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้เนี่ยสี่วรรคเนี่ยนะทำให้ได้อัครสาวกมาทั้งคู่เลยทั้งสององค์ศาสนาพุทธได้พระโมคคัลลาสารีบุตรมาด้วยธรรมะคู่นี้เองนะธรรมะสี่วรรคทำใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้ทำไมฟังแค่นี้ได้โสดานี่คืออริยสัจสี่นะทำใดเกิดแต่เหตุอะไรที่เกิดแต่เหตุรูปกับนามเกิดจากเหตุรูปกับนามนี่แหละตัวทุกข์นิพพานพ้นรูปนามไปไม่มีเหตุให้เกิดงั้นสิ่งที่มีเหตุให้เกิดก็คือรูปกับนามทำใดคำว่าทำใดก็คือรูปนามนั่นเองทำใดเกิดจากเหตุสภาวะธรรมตัวนี้ก็คือการบอกว่าตัวทุกข์นั่นเองทำใดเกิดจากเหตุทำที่เกิดจากเหตุคือตัวทุกข์คือตัวรูปนามพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นตัวทุกข์คือตัวรูปนามก็มีเหตุให้เกิดมีตัวสมุทัยนี่สอนเรื่องสมุทัยและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นนี่คือสอนเรื่องนิโรธพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้ทำไมไม่สอนมรรคการที่ท่านรู้ทุกข์จนละสมุทัยดับสมุทัยแจ้งนิโรธอันนั้นแหละคือมรรคงั้นสี่ประโยคนี้ก็คืออริยสัจสี่ที่ย่อที่สุดเลยพระสารีบุตรฟังปุ๊บนั้นได้โสดาแล้วพวกเราฟังแล้วก็งั้นอ่ะฟังบ่อยๆบารมีเราไม่เท่าท่านพระโมคคัลลาฟังก็ฟังจากพระสารีบุตรอีกต่อก็บรรลุเนื้อศาสนาพุทธเนี่ยแจ่มแจ้งในตัวเองนะงดงามอยู่ในตัวเองมีเหตุมีผลสมบูรณ์สมบูรณ์พร้อมด้วยเหตุด้วยผลเลยถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้โอ้โหประณีตมากไม่มีอะไรที่งมงายสักนิดไม่ต้องสอนให้เชื่อสอนวิธีปฏิบัติแล้วเราเห็นผลด้วยตัวของเราเองนะวิธีปฏิบัติทำไม่ยากอะไรนะไม่ได้เริ่มจากความเชื่อท่านบอกว่าสวากขาโตพระควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเห็นตามได้อากาลิโกไม่จำกัดเวลาคือความจริงที่เป็นสัจธรรมนั้นไม่แปรปรวนไปตามเวลากี่ปีกี่ชาตินั้นก็ยังเป็นความจริงอยู่นั้นสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูให้มาลองดูทำอันนี้ไม่ได้บอกให้เชื่อนะให้มาลองวิธีลองนะโอปนายิโกนะน้อมกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเองโอปนายิโกนะพึงน้อมกลับเข้ามาถ้าน้อมเข้ามาแล้วก็จะเกิดปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิวินยูชนจะรู้ด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครบอกเลยว่าศาสนาพุทธดีหรือไม่ดีเพราะความทุกข์กระเด็นออกไปจากใจต่อหน้าต่อตามันจะไม่ดีได้ยังไงเคยตกเป็นทาสของกิเลสมาแต่ไหนแต่ไรนะกิเลสกระเด็นออกไปจากใจเราไม่กลับเข้ามาอีกมันไม่ดีได้ยังไงไม่มีใครเหมือนเป็นลัทธิเป็นคำสอนซึ่งท่านบอกไม่มีอะไรต้านทานได้ตัวอริยสัจตัวธรรมจักรเนี่ย เมื่อกงล้อแห่งธรรมหมุนไปแล้วไม่มีใครต้านทานได้แล้วก็ท่านก็บอกไว้เรียบร้อยเลยนะคนที่จะทำลายพระสัทธรรมของท่านนะก็คือสาวกของท่านที่ไม่เรียนให้ดีนะดินน้ำไฟลมมาทำลายธรรมะไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้ทำให้ธรรมะหายไปเมื่อไหร่ล่ะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดไม่ได้ทำให้ธรรมะหายไปแต่พวกเราชาวพุทธที่ไม่สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมพวกนี้แหละทรงธรรมะไว้ไม่ได้มันจะเพี้ยนจะเกิดความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนออกไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเลยอย่างในบ้านเมืองเราเนี่ยคำสอนที่เพี้ยนเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะอย่างความเชื่อโดยทั่วไปของเราเนี่ยเราเชื่อว่าตายแล้วนะจิตเราออกจากร่างไปเกิดใหม่นี่มิจฉาทิฏฐินะในความเป็นจริงจิตเกิดดับอยู่ทุกขณะอย่างรวดเร็วเลยไม่ใช่จิตเป็นอมตะทฤษฎีที่ตายแล้วจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่นะมันเป็นทฤษฎีของฮินดูนะไม่ใช่ของชาวพุทธหรอกธรรมะอย่างนี้ที่เพี้ยนเยอะแยะเลยหลวงพ่อนั่งดูนั่งฟังแล้วสลดสังเวชนะโอ้สู้กับมันยากนะมันเยอะเหลือเกินไอ้ลัทธิเพี้ยนๆนะหรือสอนว่าไม่ต้องปฏิบัติหรอกจิตมันเป็นธรรมชาติที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องปฏิบัติธรรมหรอกถ้าจิตมันดีอยู่แล้วมันมาเกิดได้ยังไงอ่ะนะเพราะมันเลวน่ะสิมันมีอวิชชาอยู่จิตพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตนั้นโดยธรรมชาตินะธรรมชาติเดิมนะมันผ่องใสผ่องใสไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์คนละเรื่องกันนะผ่องใสคือตรงกับคําว่าประพัดสอนไม่ใช่คำว่าบริสุทธิ์นี่พระชาวพูดมักง่ายเรียนก็นึกว่าจิตมันบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกนะไม่ต้องมีศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องไม่ยึดถืออะไรสักอย่างไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรเลยเรียกอากริยทิฏฐินะไม่มีการกระทำนะไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวเป็นนัตถิกะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินานาชนิดเลยนะมันแฝงมาอยู่ในศาสนาพุทธนี่แหละแล้วคนที่มาประกาศมักจะเป็นนักบวชด้วยสินะพวกเราชาวพุทธถ้าไม่เรียนให้ดีนะเรากลายเป็นลูกศิษย์ของเดียรถีนะระวังตัวนะพยายามศึกษาให้ดีนะไม่ใช่อยู่ๆว่าจิตดีอยู่แล้วจิตมีกิเลสอยู่ต่างหากนะต้องมาฟอกจิตนะต้องมาเรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพื่อสู้กับกิเลสนะศีลนั้นสู้กิเลสอย่างต่ำอย่างหยาบสมาธิสู้กิเลสชั้นกลางคือพวกนิวรณ์นะปัญญาสู้กิเลสละเอียดคือความโง่คือตัวอวิชชาเนี่ยต้องมีคู่ชกของมันนะอย่าเอาปัญญาไปสู้กิเลสหยาบสู้ไม่ทันหรอกสู้ไม่ได้เหมือนเอาสัญญาแพทย์ไปชกมวยนะปัญญามันละเอียดนั้นสู้กับกิเลสหยาบไม่ได้ก็ต้องเอาของหยาบไปสู้ด้วยเอาศีลไปสู้ด้วยนะกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์เป็นความฟุ้งของจิตทั้งหมดเลยใช้สมาธิไปสู้นะกิเลสอย่างสูงคือตัวโมหะตัวอวิชชาใช้ปัญญาไปสู้ใช่ไหมเรามีคู่ชกนะงั้นไม่มีบังเอิญสักอย่างเลยในคำสอนของพระพุทธเจ้านะสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัฏฐะด้วยพยัญชนะอัฏฐะคือด้วยเนื้อหาด้วยพยัญชนะคือด้วยภาษานะชัดเจนอยู่ในตัวเองไม่มีมั่วท่านตั้งใจเรียนนะพวกมาเข้าคอร์สยากก็ต้องเรียนถ้าปรารถนาความพ้นทุกข์ถ้าปรารถนาจะไปพรหมโลกก็ไม่ต้องมาเรียนกับหลวงพ่อก็ได้ง่ายหมูมากเลยเจ็ดขวบหลวงพ่อก็ทำเป็นละนั่งสมาธิให้ใจสงบไปสว่างสบายเนาะง่ายจะตายงั้นพวกเราฝึกนะเรียนให้รู้เรื่องรักษาศีลห้าไว้สรุปเลยนะรักษาศีลห้าถ้าเราไม่มีศีลจิตเราจะฟุ้งซ่านงั้นต้องมีศีลห้าไว้ก่อนคนไม่มีศีลจิตจะฟุ้งซ่านยังคิดจะฆ่าเขาคิดจะขโมยเขาคิดจะเป็นชู้เขาคิดจะโกหกเขาจิตฟุ้งซ่านแน่นอนงั้นมีศีลไว้นะกายวาจาก็เรียบร้อยแล้วก็เอื้ออำนวยที่ให้จิตสงบให้เกิดสมาธิสมาธิมีสองระดับเราต้องฝึกให้ได้ทั้งสองระดับสมาธิสงบเพื่อพักผ่อนนะให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นเราถือศีลมาดีแล้วเราคิดถึงแต่ว่าเรารักษาศีลมันดีแล้วไม่ดั่งพร้อยเลยอิโมอิมใจพออิโมอิมใจสมาธิเกิดเลยสมาธิเกิดจากความสุขนะเราคิดถึงการทำทานเราเคยทำทานมาพอนึกถึงแล้วมันอิโมอิมใจขึ้นมาสมาธิเกิดเลยนะไม่ยากอะไรนะ คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาสมาธิก็เกิดไหมความสุขมาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะถ้าใจสงบแล้วอย่าสงบอยู่เฉยนะมาพัฒนาสมาธิชนิดที่สองมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่จิตสงบอย่างเดียวจิตสงบนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะจิตตั้งมั่นก็มีมาก่อนการตรัสรู้นะใช่ไหมมีมาก่อนไหมก่อนพุทธเจ้าตรัสรู้ไหมมีสิไม่งั้นเจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้ได้ไงถ้าจิตไม่ตั้งมั่น เจ้าชายสิทธัตถะเลยจิตตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วดูรูปนามที่ทํางานเป็นปฏิจจสมุปบาทในปฏิจจสมุปบาทคือรูปนามทั้งนั้นเลยนะท่านเห็นเลยรูปนามทั้งหลายนี่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้งั้นท่านบรรลุโดยการเห็นอนัตตานะภูมิธรรมของท่านเต็มภูมิดูปฏิจจสมุปบาทเห็นถึงความเป็นอนัตตาเลยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุลองดูนะลองดูหลวงพ่อก็พูดอย่างนี้แหละว่าลองดูนะเอหิปัสสิโกเพิ่งกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้จะทำไงช่วยไม่ได้หรอกอ้าวต่อไปส่งกันบ้านเชิญ
กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ยังพยายามท่องพุทโธโดยใช้แบบท่องไปเรื่อยๆทั้งวันก็รู้สึกว่ามันมีสติดีขึ้น
ทีแรกก็มันจะได้มีแรง
ก็จะรู้สึกเกรงๆเหมือนกันช่วงหลังก็คุ้นๆนิดหน่อยแต่เวลานั่งสมาธิยังเหมือนนั่งยังไม่ค่อยแม่นบางทีก็ดูลมหายใจบวกด้วยอะไรแบบนี้ค่ะมันแล้วแต่เวลาเดินจงกรมก็ใช้ภาวนา
ก็ให้จิตมันสงบไป
ค่ะ
ให้จิตสงบแล้วก็มาฝึกจิตตั้งมั่น
ค่ะแล้วเวลาเห็นที่จริงๆใจก็อยากจะเห็นแสงอะไรก็ไม่เห็น
ใช่แสงอย่าไปด
ูช่วงหลังก็เลยบอกไม่ดูมันละ
ไม่เห็นมีอะไรเลยแสง
ก็รู้ไปอย่างเดียว
อยากเห็นแสงนะมีวิธีนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงอย่างรวดเร็วนะเอาโคมไฟมาหนึ่งเปิดก็นั่งแป๊บเดียวอ้าวพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะบางที่เขาฝึกกันอย่างนั้นจริงๆเลยไฟมาเปิดนะมันก็สว่างอยู่แล้วล่ะใจมันไปจับเอาแสงสว่างเข้านั้นก็ได้สมาธิ
ฟังเทพหลวงพ่อพูดท่านบอกว่าจะต้องสว่างเราก็ไม่สว่างส
ัก
ท
ีสว่างในความรู้สึกนะไม่ใช่แสงงั้นกลางคืนก็สว่างใจเราสว่างแต่ไม่ใช่แสง
ก็พยายามทำทุกวัน
สว่างนั้นคือตัวปัญญา
ส่วนใหญ่จะทำทุกคืนแล้วก็กลางวันก็ทำได้บ้างครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะ
ไป
ก็ฟุ้งเยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันปรุงนู้นปรุงนี้ตลอดอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเวลารู้มันรู้อยู่แค่ผิวอะค่ะ
ให้ไปดูใจที่ไม่ชอบไปใจที่หงุดหงิดรำคาญเพราะภาวนาไม่ได้ดีเวลาจะภาวนาก็ขี้เกียจหน่อยภาวนาแล้วมันไม่ดีอะไรเงี้ยใจก็หงุดหงิดไปรู้ทันเนาะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ขยันนะขยันทำเรื่อย
ๆค่ะก็โยมได้เอาหนังสือและซีดีหลวงพ่อไปให้แม่ชีแล้วเขาก็ปฏิบัติดีเขาก็เลยฝากกราบเรียนว่าขอให้หลวงพ่อรักษาธาตุขันธ์จะได้ช่วยเหลือพวกเราต่อไปนานๆ
พวกเราต้องช่วยตัวเองนะหลวงพ่อช่วยทุกคนไม่ไหวหรอก
ทีนี้ของโยมเนี่ยโยม
ไม่มีปัญหาหรอก
มีปัญหาในการภาวนา
ค่ะไม่มีปัญหาหรอกขยันภาวนาดูไปเรื่อยขันแยกไปนะกายส่วนกายจิตส่วนจิตแยกกันไปกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตก็แยกกันไปนะถัดจากนั้นก็ดูมันทำงานไปเท่านั้นเองเห็นร่างกายมันทำงานไม่ใช่เราทำงานเห็นความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นความปรุงดีปรุงชั่วมันก็ทำงานของมันไปไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยไหนลองว่ามาสิ
ที่ภาวนามาคือมันติดเพ่งจนต้องไปกายภาพนะคะหลวงพ่อ
ต้องอะไรนะ
ติดเพ่งจนปวดเกร็งแล้วก็ไปกายภาพต้องส่ง
ก็ค่อยคลายออกแล้วล่ะ
ค่ะ
มันเกร็งขึ้นมาเพราะว่าโล
ภค
่ะเท่านั้นเองรู้ต้นต่อของมันนะเราลงมือปฏิบัติเราทำด้วยความโลภจ้องเอาจ้องเอาเกรงให้รู้ทันตามสบายสบาย
แล้วถ้าเผื่อโยมจะใช้วิหารธรรมหายใจเข้าภาวนาว่าจงเป็นสุขเถิด
ได
้หายใจออก จงพ้นทุกข์อย่างเงี้ยค่ะ
อะไรก็ได้นะทำไปทำให้มันสบายที่ทำอยู่เนี่ยใช้ได้แล้วล่ะ
ค่ะขอบคุณสักการ์ค่ะ
รู้สึกไหมไม่เหมือนเดิม
ค่ะ
เออแล้วยังจะมีปัญหาอะไร
ยังไม่เคยส่งกันบ้านเลยค่ะ
ดีที่ภาวนานะถูกแล้ว
ค่ะ
แต่ต่อไปพอจิตจะสงบนะจะรู้สึกเลยคำบริกรรมพวกนั้นเป็นส่วนเกินนะพอจิตมันสงบมันจะเกินละก็ทิ้งมันไปนะ
ส่งกันบ้านครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็เมื่อกี้ที่ท่านพูดนะคะว่าคือถ้าไม่บริกรรมอะค่ะคือตั้งแต่ต้นที่เคยทำมาตั้งแต่ตอนอายุ20ตอนนี้37แล้วค่ะคือไม่ชอบคำบริกรรมเลยอะค่ะแล้วก็ไม่ใช้อะค่ะทีนี้มันรู้สึกดีทีนี้ตอนนี้เนี่ยที่มันดีที่สุดคือเวลาฟังธรรมะของหลวงพ่อค่ะแล้วมันจะเห็นชัดมากเช่นมีความอยากเกิดขึ้นเนี่ยมันจะจับปุ๊บแล้วปล่อยเลยอะค่ะแต่พอพยายามทำในรูปแบบมันจะเพ่งมากแล้วก็เครียดอะค่ะก็เลยจะถามว่าถ้าทำอะไรแล้วเราดีเนี่ยทำไปเลยไหมคะหรือว่าต้องมีรูปแบบบ้างถึงแม้ว่าเราจะเครียดอะค่ะ
พอฟังซีดีก็เป็นรูปแบบเนาะตั้งใจฟังไปคือให้มันมีเครื่องอยู่ไว้อันนึงแล้วรู้ทันจิตไปฟังซีดีมันก็เหมือนบริกรรมนั่นแหละแต่แทนที่จะบริกรรมเองก็มาฟังหลวงพ่อบริกรรมแทนแล้วใจมันหนีไปแล้วรู้ทันอย่างนั้นก็พอได้อยู่นะแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่าไปฟังให้รู้เอาของจริงเอาเกิดเวลาเราใกล้จะตายไฟฟ้าดับไม่มีเสียงจะฟังแล้วทำไงอ่ะ
หลวงพ่อคะคำถามสุดท้ายคือในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตัวที่เป็นตัวหัวใจตัวผู้ร้ายจริงๆเนี่ยสำหรับเรานะคะสำหรับมนุษย์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยคือตัวอุปทานป่ะคะ
ไม่ใช่หรอกผู้ร้ายหัวโจกก็คือตัวอวิชชาไม่มีอวิชชาก็ไม่มีตัณหาอุปทานทำไมมันอยากอุปทานคืออะไรนะอุปทานเป็นความยึดทำไมมันยึดเพราะมันอยากในความเป็นจริงแล้วองค์ธรรมเป็นตัวเดียวกันระหว่างตัณหากับอุปทานนะคือตัวโลภะมีโลภะเจตสิกคือตัวเดียวกันเลยเพียงแต่มันมีแรงมากแล้วก็กลายเป็นอุปทานถ้าแรงมันอ่อนลงมาก็เป็นตัวตัณหาทำไมมันต้องมีความอยากความอยากนานาชนิดนะถ้าย่อลงมานะก็คืออยากมีความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์อย่างอยากไปดูหนังฟังเพลงจริงอยากมีความสุขใช่ไหมกลุ้มใจขึ้นมาไปกินเหล้าอยากกินเหล้าขึ้นมาเนี่ยเพราะกลุ้มใจจริงก็อยากหนีความทุกข์ย่อลงมาแล้วความอยากเราก็คืออยากสุขอยากหนีทุกข์อยากได้ความสุขทำไมต้องอยากหนีทุกข์อยากได้ความสุขเพราะมันมีตัวเรามันมีเราขึ้นมานะมันอยากให้เราเป็นสุขอยากให้เราพ้นทุกข์มันมีเราไหมจริงความจริงไม่มีนะความไม่รู้ต่างหากเลยแต่คิดว่าธาตุขันธ์นี้เป็นตัวเราขึ้นมางั้นถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแจ้งนะว่าตัวธาตุขันธ์นี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะจิตปล่อยวางความยึดถือในธาตุขันธ์ได้เพราะเห็นแจ้งในกองทุกข์ว่าธาตุขันธ์นี้เป็นทุกข์จริงๆนี่เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะมันจะละสมุทัยอัตโนมัติเลยละตัณหาอัตโนมัติไม่มีหรอกตัณหาอุปาทานไม่ต้องมานั่งละทีละคราวทีละคราวนะจะไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยละทีเดียวแล้วเลิกเลยนะเพราะงั้นถ้าจะละให้เด็ดขาดต้องละที่อวิชชาถ้าละชั่วครั้งชั่วคราวก็ไปละเอาที่ตัณหาอุปาทานนั่น
นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ออ
ยู่ไหนอ
ย
ู่
นี่ค่ะไม่ได้ส่งการบ้านมาประมาณ9เดือนแล้วค่ะแล้วที่ผ่านมาช่วงใหญ่ๆนี้มันมีเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจอยู่มากค่ะแล้วทีนี้เผลอทีไรใจมันก็จะเข้าไปอยู่ในโลกของการปรุงแต่งเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ซึ่ง
มันห้ามไม่ได้นะ
ค่ะ
เราไปห้ามมันก็ไม่ฟังหรอกแต่มันไม่ทุกข์ตลอดไปหรอกหนูอย่าไปกังวลเลยไม่มีหรอกความทุกข์ถาวรนะความทุกข์มันก็อยู่ชั่วคราวถึงวันนึงมันก็ผ่านไปใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ไป
ค่ะแล้วก็พอดีมีอยู่วันนึงค่ะหนูสังเกตว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าใจมันมีความอยากที่จะเข้าไปยึดการปรุงแต่งนี้อยู่
ใช่
แล้วหนูไม่เข้าใจอยู่อย่างนึงว่าทำไมทั้งที่มันเห็นว่ายึดเมื่อไหร่ก็ถูกแล้วทำไมมันยังถึงเข้าไปยึดอยู่อะค่ะ
เอ้ามันยังไม่รู้จริงนะมันยังคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะแล้วมันก็คิดว่าถ้าเรายึดเราก็ทุกข์นะเพราะงั้นเราอยากจะไม่ยึดอะไรเงี้ยยังภาวนาไม่พอหรอกถ้าภาวนาพอนะใจไม่ยึดถือในสิ่งแรกเลยที่ไม่ยึดนะไม่ยึดจิตนะ พอไม่ยึดจิตอันเดียวก็ไม่ยึดกายก็ไม่ยึดอะไรในโลกอีกถ้ายังยึดอยู่ที่จิตยังมีตัวเราอยู่นะยึดอยู่อยากให้มันมีความสุขหนูรู้สึกไหมหนูยังอยากได้ความสุขรู้สึกไหมแล้วเห็นไหมเพราะงั้นยังยึดอยู่นะมันถึงอยากได้ความสุขเพราะมันมีตัวเราเราอยากมีความสุขงั้นใจเรายังยึดอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ยึดหรอกทั้งที่ทุกข์นั่นแหละก็ยังอยากให้หายทุกข์เพราะเราไม่รู้ความจริงของชีวิตว่าชีวิตนี่คือตัวทุกข์นะงั้นเรายังไม่รู้ความจริงของชีวิตเราอยากให้มันหายเราไปอยากในสิ่งซึ่งไม่มีวันมีคือเราอยากได้ความสุขในโลกมันไม่มีหรอกมันมีสำหรับคนหลงคนที่มีสติปัญญาแก่รอบจริงๆเลยรู้ว่าโลกนี้ทุกข์เพราะงั้นเขาจะไม่แสวงหาความสุขในโลกนี้เพราะไม่มีส่วนใจหนูยังหาอยู่รู้สึกไหมหนูท่องคาถาของหลวงพ่อไว้นะไม่นานมันก็ผ่านไปท่องไหมใจเราสงบลงมาแล้วก็ค่อยมาเจริญสติเจริญปัญญาใหม่ตอนนี้ใจเราไม่มีสมาธิพอนะเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกเพราะมันทุกข์มาก
แล้ว เวลามันทุกข์ขึ้นมาค่ะหลวงพ่อมันไม่ค่อยยอมดูแต่ว่ามันจะหนีทุกข์
นั่นแหละ
คือมันรู้แล้วเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดวิ่งไปหาสิ่งอื่นภายนอกมาเพื่อจะดับทุกข์เนี่ยมันจะไม่หายทุกข์จริงๆแต่ว่าม
ันทนไม่ได
้ค่ะ
มันทนดูต่อไปไม่ได้นะมันก็หนีไปแล้วคนในโลกก็หนีอย่างนั้นแหละนะเขาไม่กล้าหันมาเผชิญกับความทุกข์พระพุทธเจ้านะอัศจรรย์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์เป็นนักปราชญ์คนเดียวละมั้งที่สอนให้รู้ทุกข์นอกนั้นมีแต่พาหนีทุกข์ทั้งนั้นเลย
คือมันรู้อยู่เหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดรู้ว่าทางดับทุกข์มันก็ไม่อยู่เกินกายใจนี้ออกไปอะค่ะแต่ว่ามันเหมือน
มันทำไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้นะเพราะว่าสมาธิเราไม่มีแล้วตอนนี้ใจเราเศร้าหมองใจเราฟุ้งซ่านหนูสังเกตไหมเรื่องที่ทำให้เราทุกข์นะเรายิ่งคิดถึงบ่อยเราอยากลืมแต่เรายิ่งคิดรู้สึกไหมเพราะในความเป็นจริงจิตเป็นอนัตตาเราสั่งจิตไม่ได้ว่าอย่าไปคิดเลยจิตจะคิด
แล้วก็หนูทำในรูปแบบสม่ำเสมอค่ะหลวงพ่อแต่ว่าก็ทราบว่าจิตมันไม่มีกำลังอะ
ไม่มีแรงนะหนูท่องคาถาไปก่อนไม่นานมันก็ผ่านไปไปท่องคาถาบริกรรมไว้อย่างนี้แหละ
ค
่
ะ
นะพอมันมีแรงแล้วค่อยมาทำต่อ เพราะงั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติตั้งแต่ก่อนจะทุกข์นะถ้าทุกข์หนักอยู่แล้วเนี่ยภาวนาไม่ไหวเหมือนเราหัดว่ายน้ำต้องหัดว่ายน้ำก่อนจะตกน้ำต้องว่ายน้ำให้เป็นก่อนเดี๋ยวเรือล่มเราจะได้ว่ายได้ถ้าเรือล่มแล้วมาหันว่ายน้ำเนี่ยไม่ทันอย่างตอนนี้ความทุกข์เข้าถึงตัวเราแล้วนะเราจะมาฝึกกรรมฐานให้พ้นทุกข์อะไรเงี้ยเราไม่มีแรงพอละนะแต่ว่าความทุกข์ก็ไม่ใช่ของถาวรไม่นานเขาก็ผ่านไปไม่มีหรอกคนที่ทุกข์ตลอดกาลน่ะไม่มีหรอก
ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการครับ
อยู่ไหนยกมือให้หลวงพ่อเห็น
ครับช่วงนี้จิตมันฟุ้งมากครับพอฟุ้งแล้วรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะหลงสอนตัวเองตลอดเลยครับ
มันทำอะไรนะ
หลงไปสอนตัวเองตลอดเหมือนนึกถึงธรรมะที่เคยอ่านมาผ่านมาเรื่อยๆ
แล้วมันสอนดีไหม
ดีบ้างไม่ดีบ้าง
เอ้ยไม่ดีก็อย่าไปเชื่อมันนะ
แล้วอย่างนี้ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงครับคือ
ต้องให้ใจสงบกว่านี้หน่อยใจฟุ้งซ่านไป
นะอย่างนี้ควรจะใช้วิหารธรรมอะไรครับ
หาเอาสิจะพุทโธหรือจะหายใจหรืออะไรก็เอาสักอย่างแล้วทำให้สม่ำเสมอนะจิตมันมีกำลังแล้วมันเดินปัญญาตอนนี้ใจมันฟุ้งล็อกแรกล็อกแรกรู้สึกไหม
ครับ
อย่างนี้มันเจริญปัญญาไม่ไหว
นมัสการครับ
นะพุทโธก็ได้ถ้าใจมันเอานะถ้าพุทโธแล้วอึดอัดก็ไม่เอาไปหายใจเอาหายใจแล้วอึดอัดก็ไม่เอานะไปดูท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเอาถ้าถนัดพุทโธก็พุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันอะไรเงี้ยจิตที่จะไม่ไหลไปจิตตั้งมั่นก็ได้สมาธิขึ้นมาพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสบายแล้วก็ดูกายดูใจเขาทำงานการที่เรียนรู้การทำงานของกายของใจอันนั้นแหละเรียกว่าเจริญปัญญานะบางทีเราไปกลัวสับนะว่าให้ทำวิปัสสนาฟังแล้วน่ากลัวที่จริงมันคือการเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี
่กับนมัสการครับหลวงพ่อ วันนี้โยมมาเข้าคอร์สปฏิบัติกับพ่อครับปัจจุบันโยมในชีวิตประจำวันก็ภาวนาพุทโธเป็นวิหารธรรมครับแล้วก็ทำตามรูปแบบจะมาถามเรื่องการทำตามรูปแบบครับพอดีพี่เลี้ยงบอกว่าขุกกับทำมากเกินไปแล้วก็ตามรูปแบบทำอนาปามันก็ไปยึดมันไปเกาะกับลมหายใจทำมังกายมันก็ไปใช้ความคิดเจือครับให้เลิก
ใหม่ๆบางทีก็ต้องอาศัยนะ
ก็คิดว่าถ้าเลิกมันก็เลิกได้ครับ
เลิกบางทีมันเลิกไปเลยมันไม่ยอมทำอะไรเลยนะ
ก็เหลือแต่เดินจงกรมกับสวดมนต์ไว
้อะไรทำแล้วสติเกิดบ่อย
พุทโธในชีวิตประจำวันนะครับ
ว่าพุทโธไปสิเราเอาสตินะแต่พุทโธแล้วใจไปทื่อๆซึมๆทื่อๆให้รู้ทันนะอย่าไปพุทโธแล้วใจนิ่งๆซึมๆไปไปพุทโธนะแล้วรู้ทันจิตนะพุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ได้พุทโธให้สงบแต่พุทโธเพื่อรู้ทันจิตจำประโยคนี้ไว้นะไม่ได้พุทโธให้สงบแต่พุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตถ้าอย่างนี้ใช้ได้บางทีพี่เลี้ยงเขาเห็นพุทโธแล้วไปเพ่งมั่งเขาเลยให้เลิกเราปรับนิดเดียวแหละพุทโธแล้วรู้ทันจิตไป
ที่เลิกคือทำตามรูปแบบทำอนาปานที่เอาจิตไปไว้ที่จมูกนะ
โอ้ยอย่างนั้นเลิกไปเขาบอกถูกแล้วอย่างนั้นนะ
ครับ
อย่างนั้นมันเพ่งเอาไม่ได้รู้ทันจิตหรอก
ครับ
ถ้ารู้ลมหายใจแล้วรู้ทันจิตเนี่ยใช้ได้เอาไปเพ่งเป็นจุดๆนะไม่มีอะไรขึ้นมาหรอกได้สงบอย่างเดียว
ครับ
สงบซื่อบื้อนะซื่อบื้อบื้ออยู่นั่นแหละไม่ดีหรอก
ครับ
เขาสอนถูกแล้วหัดพุทโธแล้วรู้ทันจิตหัดหายใจแล้วรู้ทันจิตไปบางคนก็ต้องให้ทำไปก่อนแล้วค่อยๆปรับเอาบางคนให้เลิกแล้วเลิกไปเลยอ่ะ
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ส่งการบ้านในรอบ4ปีค่ะก่อนหน้านี้ต้องไปส่งการบ้านให้คุณแม่ค่ะแต่ตอนนี้คุณแม่เสียแล้วค่ะก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากที่เมตตาคุณแม่นะคะแล้วก็วันนี้ใจฟุ้งซ่านค่ะแล้วก็เหมือนกับหลังจากที่หยุดมานานนะคะหลวงพ่อเราไปทำงานมันก็เลยต้องไปคุกคีกับหมู่คณะแล้วเราไม่ชอบเท่าไหร่ก็รู้ใจไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้คือดูแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นมันจะไปลงที่มันบังคับไม่ได
้เลยค่ะดูอย่างนั้นนะใช้ได้
ค่ะ
ใจเรามันมีโทสะเจือเราก็รู้เอานะ
ค่ะ
มันบังคับไม่ได้หรอก
แล้วก็จิตมันไม่ถึงฐานนะคะหลวงพ่อเราก็ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เพราะว่า
ไม่เป็นไรนะ
รูปแบบไปนาน
ไปฝึกแป๊บเดียวก็กลับมาละไม่ได้หนีไปไหนหรอก
ค่ะก็จะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบูชาหลวงพ่อ
สาธุนะแล้วก็ได้อุทิศบุญให้แม่ด้วย
ค
่
ะ
ไม่มีบุญอะไรใหญ่เท่านี้นะบุญจากการภาวนาเป็นบุญใหญ
่กราบขอบพระคุณค่ะ
คนตายก็ตายแต่ตัวนะจิตก็เกิดดับสืบเนื่องไปถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเรานะมีความแน่วแน่ก็ต่อวงจรกันได้นะไม่ได้หายไปไหนหรอกนั่นเลยเวลาเราทำบุญเราทำใจให้แน่วแน่นึกถึงอุทิศส่วนบุญให้เอาเชิญ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาแบบโดยตลอดอะค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาสวดสติธรรมนะคะพอดีหนูเป็นคนที่ฟุ้งซ่านมากค่ะในชีวิตประจำวันแล้วก็รู้สึกว่าจิตเนี่ยชอบไปยึดความทุกข์อะค่ะชอบไปเคล้าคลอกับความทุกข์ตลอดเวลาชอบคิดอะไรที่แบบเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ทำให้เราแบบทุกข์อะไรเงี้ยหนูก็รู้นะคะว่าติดที่จะเป็นอย่างนี้จะ
มันห้ามไม่ได้นะมันห้ามไม่ได้จิตมันเคยชินมันมีอนุสัยขี้โมโหอยู่ไอ้คอยเวียนไปปรุงโทสะขึ้นมาปรุงความทุกข์ในจิตขึ้นมาห้ามมันไม่ได้
ค่ะแล้วก็ปรุงตลอดพอปรุงเสร็จแล้วเราถึงจะรู้ว่าอุ๊ยปรุงเสร็จแล้วอะไรเง
ี้
ย
ไม่ว่านะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้มันปรุงนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าไม่ว่ามันปรุงอะไรมันก็ชั่วคราวไปหมดอ่ะมันปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงกุศลอกุศลก็มีแต่ของชั่วคราวจิตมีธรรมชาติปรุงแต่งไม่ใช่ฝึกให้มันไม่ปรุงแต่ถ้าปรุงแล้วเรารู้เท่าทันนะจิตใจก็เป็นอิสระออกมา
ต่ก่อนวันในหนึ่งวันนี้คือจะไม่รู้สึกเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกบ้างแล้วอะค่ะว่าแบบเป็นว่าเราปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นั่นแหละเก่งขึ้นละ
ทีนี้อยากจะมาถามหลวงพ่อค่ะว่าจะใช้สำหรับหนูจะใช้วิหารธรรมอะไรอะคะในการที่แบบ
ช่างคิดหรือเปล่าล่ะ
คิดมาก
นะช่างคิดก็ดูใจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดูไปเลยความรู้สึกทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะความรู้สึกทั้งหลายนะบังคับมันไม่ได้ไม่ได้ฝึกบังคับนะฝึกเห็นเลยมันบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาอะไร
ค่ะเหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานพอดีทำงานไปแล้วก็รู้สึกเครียดก็รู้ว่าเครียดนะคะแต่มันก็ยังเครียดอยู่เครียดทั้งวัน
เพราะเหตุของมันยังอยู่อย่างเหตุของมันคือเราทำงานยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยนะตราบใดที่เหตุยังอยู่นะตัวปัญหานั้นก็ยังอยู
่แต่พอเราปลดปล่อยความเครียดนั้นไปแล้วเราก็จะสุขสบายช่วงนั้นไปเลยอะค่ะ
สบายก็ชั่วคราวนะเราสั่งจิตให้สบายก็ไม่ได้นะมันมีเหตุก็คือเราปล่อยเรื่องเครียดๆไปเดี๋ยวถ้าไปหยิบมาใหม่ก็เครียดใหม่มีแต่ของบังคับไม่ได้ทั้งนั้นเลย
ก็เหมือนกับว่าต้องตามรู้สภาวะในปัจจุบัน
ใช่ตามรู้สภาวะไปจนจิตยอมรับความจริงทุกวันนี้ที่เรามีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเพราะจิตไม่ยอมรับความจริงอย่างเราต้องแก่เนี่ยเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์เราต้องเจ็บเราต้องตายเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์เราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักใช่มั้ยเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักถ้าเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกแต่ถ้าเราจิตมันยึดรู้ความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านมานี่เป็นของชั่วคราวหมดเลยอะไรเกิดขึ้นยอมรับได้นะไม่ทุกข์หรอก
หลวงพ่อคะมีอีกค่ะหนูเป็นพวกหนีทุกข์ค่ะสมมติถ้าแบบรู้ว่าเป็นทุกข์เนี่ยหนูก็จะหนีจะ
พยายามหนีไม่รอดหรอก ไม่มีใครหนีได้หรอก
คือต้องทำใจยอมรับมันใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ทำใจยอมรับมันถึงยังไงก็ต้องยอมรับมันเพราะความจริงมันบีบอยู่นั้นไม่ใช่ฝึกทำใจนะศาสนาพุทธเนี่ยฝึกจนใจมันยอมรับความจริงไม่ให้ฝึกทำใจ
ก็คือว่าเหมือนเราเป็นผู้ดู
ใช่เราเป็นผู้ดู
เข้ามา
เราป้อนข้อมูลให้จิตมันตลอดเวลาเลยมีแต่เรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาป้อนเข้าไปมันเห็นของจริงเข้าวันหนึ่งมันต้องยอมจนได้แล้วไม่ใช่เรื่องทำใจนะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาทำใจ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือรู้สึกว่าเวลาพิจารณาแล้วจิตมันเห็นคือการพิจารณาของหนูเนี่ยพอดูแล้วมันจิตมันเห็นว่าร่างกายหรือว่าจิตอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอนิจจังเห็นชัดมากเลยค่ะ
มันเป็นอะไรนะ
ม
ัน
เป็นอนิจจังมันเกิดดับตลอดเวลา
เห็นแ
ล้วก็รู้สึกว่ามันอะไรในโลกนี้มันเป็นสมมุติหมดทุกอย่างเลยมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หนูก็คิดว่าเอหนูอยากจะออกจากงานแล้วก็มาพิจารณาอะไรอย่าง
นี้อย่างนะอย่างจริงๆที่เราเห็นอย่างนี้น
ะ
ยังไม่ใช่นิพพิทาน
ะ
ยังเจือโทสะอยู
่ค่ะ
นะเรายังไม่ชอบอยู่รู้สึกไหมใจไม่ได้เป็นกลางจริงอ่ะมันมีโทสะแฝงอยู่รู้สึกรำคาญมันมีแต่ของไม่เที่ยงดูแล้วน่ารำคาญใจไม่ได้เป็นกลางนะอย่าเพิ่งออกจากงานเลย
ค่ะ นึกว่าหลวงพ่อบอกว่าต้องมีสติมากๆแล้วก็พิจารณาบ่อยๆก็เลยว่าเอ้ต้องใช้เวลาในการที่จะทำงานอันนี้ต้อง
เราทำงานไปแล้วก็ดูของเราได้นะ อย่างต้องยุ่งกับนักศึกษาความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้คนนี้ความรู้สึกอย่างนี้คุยกับอาจารย์ด้วยกันความรู้สึกอย่างนี้ดูความเปลี่ยนแปลงในใจของเราเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมันปิ้งขึ้นมาเองนะสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยมันเหมือนกันหมดของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ได้ถ้าอะไรก็ได้เนี่ยสมควรออกไปอยู่วัดละไม่งั้นเวลาสมมติเราออกจากงานนะมาภาวนาในใจเราไม่เป็นกลางจริงเดี๋ยวมันก็ทนไม่ได้
กราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมก็ได้ธรรมะจากท่านอาจารย์มากแล้วก็คือผมก็พยายามดูจิตดูใจนะแบบที่อาจารย์ท่านว่าแล้วก็ฟังซีดีท่านอาจารย์ก็มีความเข้าใจความรู้นะครับก็มาฟังธรรมเมื่อเช้าท่านอาจารย์ก็บอกว่าให้ทำในรูปแบบและเนกขัมมะนะครับก็ผมก็จะน้อมไปปฏิบัติก ก็คงเข้าใจว่าท่านอาจารย์สอนให้ทำการบ้านตรงนี้ไม่ทราบถูกต้องหรือเปล่านะครับ
ลองนะบารมีต่างๆเราสะสมไปเรื่อยนะมันได้ใช้เพราะว่าบารมีทุกตัวนั้นนะมันลดละความยึดถือตัวเองทั้งนั้นเลยขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยอย่างบางทีทำงานไปเรื่อยๆแล้วเบื่อนะอยากออกจากงานเนี่ยอันนี้สนองกิเลสนะถ้าดูกับข้างนะเรารู้ทันมันเรียนรู้อยู่กับมันนั่นแหละนะอยู่กับทุกข์นั่นแหละ
ยังคิดเหมือนกับอยากจะออกจากงานเหมือนกันครับ
นั่นแหละนะมันหนีนั่นแหละ
เป็นอยู่ไม่ควรใช่ไหมฮะไม่ควรจะออกจากงานใช่ไหม
ฮะ
ควรจะออกจากงานหรือเปล่าครับไม่ควรนะ
ต้องไปตัดสินใจเองนะ
ครับขอบคุณท่านจ้ะ
ส่งการบ้านว่าคิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็เป็นกลางมากขึ้นขอให้ท่านช่วยชี้แนะที่ควรทำต่อค่ะ
ความเศร้าโศกอะไรในใจเป็นไงบ้าง
ไม่ค่อยมีอะ
ไม่ค่อยมีนะค่อยรู้ทันสภาวะไปได้เห็นขันแยกบ่อยไหม
คือไม่คิดว่าไม่ได้คิดว่าไม่
เห็นไหมร่างกายสายหน้า
เห็นค่ะ
เห็นนะเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเรามันอยู่ต่างหากนะเป็นแค่คนรู้สึกนี่แหละขันมันก็แยกแล้วนะ
แค
่อย่างใจสงสัย
ค
่ะเราเห็นในความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็หายไปใจเป็นคนดูในความสงสัยกับใจก็คนละอันกันนะค่อยฝึกค่อยๆสังเกตค่อยๆแยกไปเรื่อยๆที่ภาวนาก็ดีหรอกนะ
แล้วเข้าใจว่าความตั้งมั่นพอเริ่มเห็นบ้างเป็นบางครั้งแล้ว
ถูกต้องแล้วจิตตั้งมั่นแล้วต่อไปก็แยกขันนะเป็นขั้นตอนต่อไปขั้นแรกก็ต้องฝึกให้ได้จิตตั้งมั่นก่อนนะที่มันมีตรงพระบอกมีสองขั้นนะขั้นแรกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวคือจิตตั้งมั่นนั่นแหละถ้าตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาดูกายทำงานดูใจทำงานเป็นแค่คนดูไม่แทรกแซงนะอย่างร่างกายพยักหน้าเนี่ยร่างกายทำงานละ
เจ้าค่ะพอเข้าใจบ้างแล้วค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ
นมัสการหลวงพ่อนะครับคือผมก็มาครั้งแรกนะครับแล้วก็เดิมก็ปฏิบัติเป็นอานาปานสตินะครับก
็ทำไปเรื่อยสติดีนะ
นะครับแล้วก็แต่ว่าอยากให้หลวงพ่อชี้แนะในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติของผมต่อไปครับ
เวลากิเลสเกิดรู้ทันไหม
บางครั้งครับ
เวลาจิตไหลไปคิดรู้ไหม
บางครั้งเหมือนกันครับพอรู้บ้าง
นี่เราฝึกอานาปานสตินะเราคอยรู้ทันจิตมากๆเช่นหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจแล้วจิตไปไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเคยเป็นไหมจิตไปเกาะลม
ส่วนใหญ่ก็จะดูที่ลมแล้วก็หนีแล้วก็ไปคิดอย่างอื่นแล้วก็นึกขึ้นได้ก็เอากลับมาที
่ให้รู้ทันอย่าไปห้ามมันนะแค่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดละการที่เรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดบ่อยๆเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่บังคับไม่ใช่ห้ามคิดนะฝึกตัวนี้ให้ได้เยอะเลยให้จิตตั้งมั่นขึ้นมา
แล้วในช่วงระหว่างเวลาทำงานอย่างเงี้ยครับ
เวลาทำงานถ้าทำงานที่ใช้ความคิดเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ต้องจดจ่อกับงานสติสมาธิปัญญาไปอยู่ที่งานหมดเลยแต่ว่าทำงานไปแล้วขี้เกียจเนี่ยรู้ทันจิตที่ขี้เกียจทำงานแล้วดีได้รับคำชมเชยใจเป็นพองขึ้นมารู้ว่าใจเป็นพองเวลาจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายอะไรนะคอยรู้ทันหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆ
คร
ับ แค่ฝึกลมหายใจอันเดียวนะถ้าชำนาญจริงๆนะทำกรรมฐานได้สารพัดเลย
ครับขอบคุณครับ
นะคนสุดท้ายแล้วอยู่หน้าสุดเลยใครฟุ้งซ่านบ้างโอ้เก่งๆอย่างนี้แสดงว่าดูเป็นน่าชมเชยฟุ้งซ่านถ้าตายในขณะฟุ้งซ่านไปเกิดเป็นอะไรสังเกตไหมสัตว์จะฝูงใหญ่เป็นคนนะมันเกิดทีละคนนะสัตว์เกิดทีหนึ่งฝูงหนึ่งเลยเพราะว่าโมหะมันเยอะนะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะตอนที่ยกป้ายขึ้นอยากจะส่งกันบ้านแต่ตอนนี้จิตก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากพูดก็คือรู้สึกหนูจนมุมอ่ะหนูหมดแรง แล้วก็เหนื่อย
แต่ก็พัก
ค่ะ
เหนื่อยก็พักนะพักอยู่กับพุทโธ
แต่มันไม่ยอมเอาอะไรแบบคือมันเอาแค่แป๊บนึงแล้วมันก็ไปเกาะอย่างอื่นแล้วมันก็เกาะไปเรื่อย
ๆไม่ต้องจงใจ
หรอคะ
เออจงใจน้อมกลับมาอยู่กับพุทโธกับลมหายใจ
ต้องมีวินัยกับตรงคำนี้ใช่ไหมคะ
ใช่นะไม่งั้นเราจะบอกว่าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันแต่จริงๆจิตเราฟุ้งซ่านนะเพราะงั้นถ้ามาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมนะให้จิตมีกำลังก่อนจิตไม่มีแรง
ถ้าหมดแรงเลย
เออหมดแรงก็มาอยู่กับพุทโธมาเติมน้ำมันก่อน
เพราะมันจะเหมือนหลับไปเลยบางทียิ่งอยู่คนเดียวนี้เหมือนกับจะหลับจะลงข้างล่างหมดเลยค
่
ะ
นะรู้สึกนะอย่าลงไปข้างล่าง
นอกจากพุทโธแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นที่ท่านจะแนะนำไหมคะ
อะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งแต่ต้องเด็ดเดี่ยว
อ๋อใช่
ทำกรรมฐานอย่าทิ้งเอาโน้นทีอันนี้ทีฟุ้งซ่าน
เพราะทีแรกหนูคิดว่าหนูถนัดดูจิตหนูก็เลยดูมันทำงานเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆไม่พอกำลังไม่พอหลวงพ่อนะดูจิตรวดเลยดูอยู่ได้สองปีแต่ก่อนหน้าจะมาดูจิตรวดสองปีเนี่ยทำสมถะอยู่22 ปีพอผ่านไป2 ปีที่ว่าดูจิตเริ่มดูไม่ถึงจิตจริงเลยจิตสว่างเจ้าไปข้างนอกนะจิตไปกระจายอยู่ข้างนอกไม่เห็นนะมีไปเจออาจารย์มหาบัวท่านแก้ให้ของหนูจะมาดูจิตรวดไปไม่ได้หนูฟุ้งซ่านโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
แสดงว่าหนูโดนมันหลอกให้เปลี่ยนคำบริกรรมไปเรื่อยๆ
ใช่มันจะยิ่งพาให้ฟุ้งซ่านมากขึ้นให้มันเด็ดเดี่ยวไปฝากเป็นฝากตายอยู่กับพุทโธก็ได้ชาตินี้ทำอะไรไม่เป็นเลยก็ขอให้ได้พุทโธถ้าใจเด็ดเดี่ยวอย่างนี้นะมันก็แป๊บเดียวมันก็สงบแล้ว
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
เชิญกลับบ้าน